Šīs Rīgas Stradiņu universitāte ir jau otrā, es saprotu, politiskā salona diskusija. No kurienes ir aizgūta šī ideja?
Nu, idejas aizgūtas no vēstures, no citām valstīm, kur cilvēki pulcējās neformāli apspriest politikas jautājumus, iedzirot kafiju vai kaut ko stingrāku, bet mēs neko stingrāku nedzirsim. Runāsim gan par visādām kādām militārām un nemilitārām lietām.
Es saprotu, ka šoreiz pasākums Latvijas armijas simtgades zīmē, kas tad ir šīs diskusijas, tas galvenais mērķis.
Apstīties, kāda ir šobrīd Latvijas aizsardzības politika un vai iet īstajā virzienā, jo skaidrs, ka aizsardzības jautājumi ļoti strauji attīstās, pasaule turpina griezties, mainās varas apmērs, kas nemainās tas, ka kari diemžēl ir un vienmēr būs. Un ikvienai valstī jābūt modrai un gatavai. Par to arī runāsim.
Tad jūs sakiet, viss mainās. Kas ir mūsdienās šobrīd tas drošības lielākie izaicinājumi?
Skaidrs, ka mainās varas sadalījums, jaunas valsts arī iepriekšējā sižetā dzirdējām Ķīna, daudzkārt tiek piesaukta, ir jāaizmirst, nav nekāda divpolāra pasaule, nav tikai ASV un Krievija, ja bija priekš PSRS, kā pasaules superlielvaras ir jauni varas centri. Turpinās dažādu veidu militārie konflikti, bet mainās tas veids, kādā viņi notiek, jo ir grūtāk nošķirt miera un kara stāvokli, tas, kas tiek tādā vārdā, kā tie hibrīdie draudi saukti, ka nevar īsti saprast, kur sākās, kur beidzās kardarbība. Tāpat arī mainās kardarbības veidi, kas tajā ir iesaistīti. Iepriekš tā bija sadursmes starp valstīm, tad tagad aizvien vairāk ir nemiernieki, ir teroristu uzbrukumi, ka ir ļoti grūti identificēt. Kas tad ir tā otra puse? Skatāmies Afganistānā, Irākā, ka tur ļoti labi ieplūst starp iedzīvotājiem arī nemiernieki un viņus grūti atrast.
Bet tad vai šī te esoša aizsardzības formula var tā efektīvi mazināt draudus un riskus?
Tā formula arī nav tāda viena. Jāstāst no situācijas, kurā valstī vai reģionā kopumā, jo tam ir ļoti liela nozīme. Vai ir Latvija, kurai kaimiņš ir Krievija, kas ik pa laikam uzbrūk kādam no saviem kaimiņiem un dara citas nerātnas lietas, vai arī kāda valsts atrodas Rietuma Eiropā, kur tie draudi ir mazāki, bet kur ir radikāļi, kas var sarīkot terorāktus, vai tikpat labi skatāmies tuviem austrumiem, vai Afrika, kur noteicis vietas visu laiku, ja tā var teikt deg, kur ir konflikti starp etniski, starp reliģiski, kur cilvēks slaktē viens otru, par to, ka pieder citai etniskai vai reliģiskai kopienai.
Mums jau visvairāk, protams, interesē Latvija. Vai mums šobrīd šī mūsu Latvijas aizsardzības formula efektīvi var cīnīties?
Beidzot, Latvija maksā par savu drošību. Zinām, iepriekšējā gadu bija, jāsaka, nožēlojami. Latvija par savu drošību nemaksāja. Ap 1% aizsardzībai no IKP tas, protams, nebija nopietni. Tas tikai parādīja, ka cilvēku atmiņa ir īsa. Cilvēki aizmirst, ka brīvība maksā naudu un arī aizsardzība maksā naudu. Šogad jau 2% atkal, jau otro gadu pēc kārtas, kas ir ļoti labi, beidzot var tikt iegādāts jaunas lietas, bruņu tehnika, bruņojums nacionālajiem bruņotiem spēkiem, līdz ar to spējas attīstās, bet ir daudz, daudz izaicinājumu. Redzam arī, nespēja tomēr īsti aizsardzības ministrija sekmīgi apgūt finansējumu, izskan atkal ziņas par visādām nelāgām lietām, kas iespējams ir notikušas ar lobēšanas lietām. Tāpat valsts kontrola nāca pagājušajā gadā ar diezgan neglēmojušiem secinājumiem par to, kādā veidā tika plānots un izmantots finansējums. Tā kā ir visādas lietas, ir laba vieta progresam.
Jā, bet vai ar šiem 2% no IKP pietiek? Daudz tiek šobrīd runāts par šo te visaptverošo valsts aizsardzības sistēmas nozīmi, par to, ka cilvēkiem ir jāiesaistās. Vai tas ir tas ceļš, kas būtu ejams Latvijai?
Pilnīgi noteikti ir jāiesaist visu sabiedrību. Ir jāveicina ne tikai sabiedrības vienotība ar to, ka ik viens Latvijas iedzīvotājs, tas būtu naivi, bet ka liela daļa Latvijas iedzīvotāja uzskata, ka Latvija ir aizsargāšanas vērta un ka viņi ir jāaizsargā. Un viena lieta, protams, ir militāra aizsardzība, otra lieta jau ir vispārējie sektori. Visaptverošās aizsardzības koncepts, ko Latvija tagad ievieš, tas jāsaka, protams, labi, ka tā, ka beidzot tas tiek ieviests, bet teorētiskā literatūrā par tiem draudiem jau 30-40 gadus raksta, ka ir bez militārām lietām arī daudz citas lietas. Jādomā par medijas vidi, es noturību par to, par propagandas ieteikumiem, tāpat arī jādomā par daudzām citām lietām, par iekšējo drošību, potenciāli terorismu draudu nākotnē, kiberdrošība, ekonomiskā drošība, virkni citi jautājumi.
Jā, bet es esmu dzirdējis no diezgan daudziem cilvēkiem, kuri saka, jā, bet mēs jau tik daudz maksājam, 2% aizsardzībā, vai tiešām viņi nespēja mūs aizsardzīt, vēl mums tur jāiet palīdzēt viņiem?
Nu, katrā ziņā katra valsts pirmkārt patrūpējas par drošību, tad, kad Trumps runā par to, ka NATO ir novecojies un iespējams būtu jāaizstājas, tas ir tāds labs atgādinājums, ka nu, nekas nav mūžīgs un nekas nav par velti un nevienam nav pienākums Latviju aizsargāt. Labi, ir Ziemeļatlantijas līgums 49. gada, kur nu, Latvija ir pievienojusies, bet nu, papīrs ir papīrs. Laiks iet un lietas mainās, un par savu drošību ir jāmaksā. Un mēs ik pa laikam nu, bieži apskaužam igauņus, tad nu, igauņi jau kādu 4. gadu jau virs 2% iet aizsardzībā labs piemērs. Un Latvijas, tad citu, tikai nu, tagad pārspēja Igauniju no iepriekšējā gada pēc kopējā finansējuma apjoma. Līdz ar to nu, skatāmies uz ziemeļkaimiņiem. Viņiem tās lietas ir bijušas daudz sakārtotākas aizsardzības nozarē.
Jūs pieminējāt arī ASV NATO. Kāda nozīme ir tam NATO sabiedroto klātbūtnē šeit Latvijā?
Absolūti izšķiroši, jo nu, skaidrs, ka Krievija nu, tāda, kāda viņi ir un maz ticams, ka pie pat varas maiņas Krievijā lietas mainīsies būtiski. Un, nu, ir jārēķinās ar Krieviju un arī citiem draudiem Latvijai arī nākotnē. Un ir NATO sabiedrotie ir tas, kas spēj atturēt. Tiek nu, lietots mūsdienās atkal līdzīgi augstākā laikā citādākā kontekstā tagad atturēšana. Tad, nu, parādīt, ka sabiedrotie ir gatavi aizsargāt Latviju. Nu, šeit ir ļoti svarīgi, ka ir gan ASV karavīri, gan arī Kanādas vadītā kaujas grupa, kas ir piekritos pagarināt līdz 23. gadam klātbūtni Latvijā.
Nu jā, nu viņi ir teikuši, ka uzturēsies Latvijā cik ilgi vien nepieciešams. Jo ko nozīmē cik ilgi vien nepieciešams?
Nu, šobrīd formāli tas ir 23. gads, kas ir nu, no vienas puses labi, no otras slikti. Ir labi, ka nu, ir konkrēts termiņš, ka tas nebeidzas nu, nākamgad vai gadu pēc tam, bet nu, paskatāmies kalendārā. 23. Gads jau būs tā tu 10 gadu pēc Ukrainas krīzes. Un nu, patīsim, kā saka, laika atpakaļ paskatīsimies pirms Ukrainas konflikta, Gruzijas konflikts 8. Gads, nu, kas jau tā ir piemirsies. Nu, tad varam paskatīties, kas notiks tad. Krievija visticamāk mainījusies nebūs, būs viņa tāda, kāda viņa ir. Iespējams, ka Latvijā un citviet jau nu, Krievijas draudi būs nedaudz piemirsts. Nu, ja Krievija neveiks kādas provokatīvas darbības, tad iespējams jāsāk viss no gala. Un tāpēc ļoti svarīgi ir Latvijai panākt to, lai ārvalstu karavīri, vēlams amerikāņu karavīri šeit ir uz ļoti ilgu laiku.
Vai mūsu valsts aizsardzības pieejai būtu jāattīstās nu, kaut kā citādāk, jūsuprāt, turpmāk? Vai šobrīd tas modelis ir... Nu?
Nu, šobrīd ir labi, ka attīstās, labi, ka ir nauda, beidzot par ko attīstīties un tālāk gan būtu vairāk jādomā skatu nākotnē. Vēl arī šodien mums diskusija saucās starp droniem un karavīriem. Nu, iet pasauli uz automatizāciju. Mākslīgā intelekta loma, dažādu kara tehnikas elementu attīstībā, bezpilota lidaparāti, nu, kas jau ir daudz zinājumu, kas tiek izmantoti, tāpat arī bezpilota sauzemes mašīnas, tāpat arī bezpilota kuteri un līdzīgas lietas. Tāpat arī svarīgi ir iet līdz laikam arī. No, kiberaizsardzības spējas attīstīt, domāt par arī uzbrukošajām spējām, lai atturētu iespējams naidnieks. Līdz ar to vieta progresam ir, jo jāraugās nākotnē, jo nu, ir, kā saka, svarīgi domās nebūt pagātnes karos, jo nu, pretinieki potenciālie vai esošie, viņi jau arī nesnauši domā jauns pieejas, jo...
Bet jūs parāt šobrīd Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vadība, aizsardzības ministrijas vadība pietiekami domā par šo te nākotnes karadarbības vidi, kāda tā varētu būt un kā Latvijai iet līdzi laikam?
Ja domāju, ka noteikti domā.
Tikai mēs nezinām.
Nu, ir iespējas paredzēt, tomēr var redzēt, ko dara citi. Var redzēt, kādos virzienos attīstās lielās valsts, ASV aģentūras, Ķīnas arī dažādas valdības aģentūras, kas izstrādā jaunas risinājumus. Nu, tās lietas var redzēt, uz kurieni viņas iet, jo attīstās gan visās vidēs, gan sauzemes, gan jūras, gan gaisa, gan kosmosā, gan kibervidē. Lietas attīstās, viņas iet uz priekšu un viņas ir paredzams. Un tā sacensība visu laiku ir starp ieročiem, kuram labāk, ātrāki.
Bet tas viss prasa naudu. Nu, Latvijai uz visām pusēm mēs neizrausamies.
Protams, neizrausamies, tāpēc ir ar NATO ietvaros tāds viedās aizsardzības koncepts, kur ir nu, dalīšanās ar sabiedrotajiem, nu, ka mēs darām to, ko mēs varam labāk izdarīt un palīdzam sabiedrotajiem, un tad viņi atkal mums palīdz. Un jautājums arī, protams, ir, cik daudz mēs varam savus zinātniekus, industriju iesaistīt arī pēdējā laikā, kas ir pozitīvi. Latvijas drošības un aizsardzības industrija attīstās, ir arī īpaši federācija. Latvijā izveidot, kas mēģina iesaistīt gan zinātniekus, gan uzņēmējus jaunu inovatīvu risinājumu radīšanā. Līdz ar to nu, ir kur tiekties.
Mm-hmm. Pagājušā gada nogalē izskanēja Vācijas un Francijas līdera aicinājums veidot Eiropas armiju, nu, kas it kā papildinātu NATO. Kā to vērtēt? Daudz saka, runas par Eiropas armiju raisa tādu nu, ASV neusticēšanos, un mēs varam izjukt pavisam, gan NATO, gan nebūs ne NATO, ne Eiropas armija.
Nu, jā, ir runas dažādas. Runas par Eiropas armiju jau vairākas desmit gadus senas, ir pat no 50. Gadiem jau vidējas, kad Eiropas Savienības nu, priekšteči institucionālie tapa. Bet es neredzu neko ļaunu, ka arī Latvijai būtu vēl viens variants. Nu, esam redzējuši kādas ASV prezidents, kādas izteikumus saka, un, nu, protams, tos nevajadzētu pārspīlēt, bet nu, labāk ir vēl kāds variants. Un tās būtu Eiropas aizsardzības spējas, un šeit arī nu, Latvijai notai būtu jādomā aktīvāk kādā veidā iesaistīties. Jo no vienas puses arī Vašingtonā ir tādi divi signāli. No vienas puses bija aizvainojums par Makrona nejaušu iespējams izteikumu, kur viņš teica, ka Eiropas armija jāveido, lai aizsargātos ne tikai pret Krieviju, Ķīnu, bet arī ASV. Nu, tas bija, protams, tā ļoti neveikli un nepatīkami. Bet otrs arguments, kas izskan Vašingtonā, ka tas pat ir labi, ka Eiropa attīst savu spējas, jo tas, ko Trumps ir norādījis, ka Eiropa nemaksā par savu drošību. Kā no vienalga kādā veidā, lai sadarbojas savā starpā, rada jauns risinājums, lai tad, nu, palīdz arī amerikāņiem citviet pasaulē.